Armand Jean du Plessis de Richelieu, podruhé.
Célébrité à nu, célébrité pod palbo.
Moji milí, opět posloucháte Celebrity pod palbou, kam dnes zavítal muž známý především z románu Alexandra Dumase.
Ach, ano.
Co je vám?
Jak málo stačí.
Ano, máme tu další otázku. Je od Marie Catherine z Rouenu. Kdo ve skutečnosti vládl Francii? Vy nebo Ludvík XIII?
Samozřejmě král.
No, počkejte, pane kardinále, to přece není tak jednoznačné. Vaši moc si uvědomoval i sám Ludvík. Traduje se, že jednou jste se vy dva srazili u dveří a on vás nechal vejít prvního s tím, že bez tak jste skutečným vládcem Francie vy. A vy jste vešel?
Jen abych mohl králi rozsvítit.
A tak, ano, chytré.
Byl jsem prvním ministrem. Moje práce byla držet svícen a osvětlovat králi cestu.
Každopádně jste byl prvním ministrem v našem moderním slova smyslu. A u dvora bylo stále více lidí přesvědčeno, že královskou hlavou kývá, či řekněme vrtí právě váš kardinálský krk a snažilo se vás o něj připravit. O krk nebo alespoň o moc.
Největší spiknutí se odehrálo, když jsem byl v roce 1630 s vojskem natažení v Itálii.
Počkejte, vy jste bojoval, co pak kardinálové bojují?
Bylo to v zájmu Francie. Na prvním místě je Francie a pak Vatikán.
Aha, už to začínám chápat.
Mohutné spiknutí propuklo, jakmile jsem se stažení vrátil. Nebylo sice první, ale tentokrát se do jeho čela postavila sama Marie Medičejská.
Ano.
Králova matka.
Ta, co vás kdysi dávno povolala ke dvoru a dala vám úřad.
Nikdy se nesmířila s tím, že pozbyla nadvlády nad svým synem a nad zemí. Položila Ludvíkovi nůž na krk.
Doslova?
Ale doslova, neobrazně.
Aha, u těch horkokrevných Italek člověk nikdy neví.
Král měl dvě možnosti. Zbavit se mě, anebo riskovat vzpouru mých mocných nepřátel, zejména své matky a bratra, Gastona Orleánského.
Ano, a vybral si vás.
Ludvík XIII. Měl jednu význačnou vlastnost, nerozhodnost. Před rozhodováním utekl do Versailles. V Paříži se mezitím rozšířila zpráva, že se král podvolil nátlaku a obětuje mě. Zatímco moji odpůrci slavili můj pád, nechal mě král povolat do Versailles a ujistil mě o své podpoře. Proti spiklencům jsme pak společně tvrdě zakročili, pochopitelně.
Jak moc tvrdě?
Bastila.
Počkejte, to chcete říct, že Ludvík nechal vlastní matku zavřít do Bastily?
Samozřejmě, že ne. Marie Medičejská a Gaston Orleánský odešli, dál intrikovali proti mně, ale nikdy poté už nepředstavovali větší hrozbu.
Ano, nepřátelé, odklizení, nic už vám nestálo v cestě, jinak řečeno.
Vy nejste Francouz, že ne? Protože vzpoura ve Francii je jako stohlavá hydra se stále dorůstajícími hlavami.
Ano, dobře. Přejdeme k další otázce. Je od posluchačky Marian Skan. Je červená vaše oblíbená barva? Abych vám pravdu řekl, taky mám pocit, že snad není jediný portrét, kde byste na sobě neměl něco jiného než červenou.
Je to barva mého kardinálského hábitu, to je vše.
Ale zase je pravda, že ta červená je pro vás dosti výstižná. Je agresivní a agresivní byla i vaše politika. Tvrdě, bez milosti za svým.
Mé zájmy byly zájmy Francie. Tvrdá politika byla třeba. Bylo nutností vytvořit z Francie silný, centralizovaný stát, který by mohl být rovnocenným soupeřem rozlézající se moci Habsburků.
Ano, rovnováha v Evropě. Proto jste třeba v 30leté válce podporoval protestantské státy, že? Ale stejně je to divné, abych vám...
A co?
No, podívejte se, vy, katolický kardinál, podporujete protestanty v boji proti katolíkům. Není to, promiňte mi to, náhodou hřích?
Člověk je nesmrtelný a může být spasen. Avšak stát není nesmrtelný, musí být spasen nyní, nebo nebude spasen vůbec. Raison d'état, státní zájem. Nepodporoval jsem boj protestantů proti katolíkům, ale podporoval jsem boj těch, kteří měli stejný cíl jako já. A to je oslabit moc Španělska a Rakouska.
Ano.
Myslím, že nikdo mě nemůže podezírat z toho, že bych miloval protestanty.
Ano, to je pravda, to je pravda. S protestanty ve Francii, s igenoty jste pěkně zatočil. Zajímá mě proč.
Edikt Nánský z roku 1598 jim zaručil náboženskou svobodu a politickou rovnoprávnost. Budovali pevnost v La Rochelle podporování Anglií. Budovali stát ve státě. Takové hrozbě absolutní moci musela být učiněna přítrž.
Teď mě tak napadá, když jste tak podporoval ty protestantské státy, co třeba Anglie, to byl přece protestantský stát.
Tam jsem podporoval katolické vzbouřence proti králi, proti Karlu I.
Aha, počkejte, nezlobte se, začínám v tom mít pořádný myšmaš. Víte co, zeptám se jinak. Pane kardinále, co byste poradil dětem, co z vás zítra píšou ve škole písemku a nic neumějí? Tohle se musí hrozně blbě učit, toto nemá žádnou logiku.
Samozřejmě, že má. Klíč k mým činům byl prostý. Ráno vstávat s tím, že dnes se mi podaří udělat z Francie mocnější a silnější stát, než byl včera. A posílit moc Francie znamenalo oslabit moc jejich protivníků. Podporovat protestanty proti katolickému Španělsku, podporovat katolíky proti protestantské Anglii. Jako šachová partie.
Ano, ano. A můžu vám říct, že tato vaše politika měla a dodnes má mnoho odpůrců. Nazývali vás, to jsem si zvlášť poznačil, cynikem, hamižným...
Nemusíte se obtěžovat s výčtem, vím moc dobře, jaké řeči o mě kolují, že vedu války jen proto, abych se stal pro krále nepostradatelným, že jsem se spřáhnul s ďáblem a že kvůli mně královna Anna Rakouská tolikrát potratila. Co se tak tváříte?
No, protože jsem novinář, pane kardinále. A být novinářem za vaší vlády bych opravdu nechtěl. Všude nastrčení vaši špehové, dokonale spletitá síť vašich přívrženců, cenzura, tisku a tak dál a tak dál. Řekněte mi, proč? Slova přece kosti nelámou.
To se mýlíte. Pero je mocnější než meč. Vojáka můžete odzbrojit, když mu vyrazíte zbraň z ruky. Avšak pero pamfletisty se nevyplatí lámat. Lepší je koukat mu přes rameno.